Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, continuăm să discutăm și în această emisiune, Revelații contemporane, despre Cartea Apocalipsei, în mod deosebit despre capitolul 10. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit! În această ocazie ne vom ocupa de o altă imagine care apare în acest capitol, o imagine care cred că vă este cunoscută și cu care sunteți obișnuiți destul de mulți dintre cei care ne priviți acum. Este vorba de relatarea care apare în capitolul 10, începând de la versetul 8. Discutăm despre acest pasaj împreună cu invitatul permanent al acestei emisiuni, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
E vorba de imaginea în care Ioan primește cărticica de la înger, o mănâncă, în gură este dulce, dar în pântece, în stomac este amar, apoi este un gust amar. Cum introduceți această imagine cu care cred că sunteți foarte obișnuit? E un pasaj biblic din care cred că de multe ori ați predicat. Cât de relevant mai este astăzi sau de ce este și mai relevant astăzi, mai important?
În primul rând trebuie să explicăm puțin ideea de a mânca o carte. Treaba aceasta ne-o spunea de multe ori și profesorii la școală. Și țin minte pe unul din profesori, spre, băi, și când faci mâncare, și când noaptea, să ai cartea în mână, să o citești. Un alt profesor spunea, dacă la miezul nopții te scoli, să-mi spui pe de rost formula pe care te întreb. Adică vrea să sublineze că atât de bine trebuie să ne însușim acel material, încât automat să îl putem spune, să fie parte din noi, să devină parte din noi. Asta însemnează, de fapt, să mănânci o carte, să ți-o însușești în profunzimea ei, să nu trebuiască să mai stai să te gândești, să mai cauți, în mod automat să poți să îi scoți răspunsul. Un aspect. Al doilea aspect pe care îl avem din mănâncă o carte este cel biblic. Ieremia spune, Doamne, când am privit cuvintele tale, le-am mâncat. Foarte interesant. Acest lucru însemnează interesul, însemnează pasiunea, înseamnă dragostea pentru, nu doar acumularea de cunoștințe, ci și calitatea pe care o pui în acumularea acelor cunoștințe. Îmi pun tot interesul meu, adică așa de mult mi-a plăcut că am mâncat lucrul acesta. Deci nu există altceva mai profund decât să îl însușești în tine. Deci am mâncat cuvintele tale când le-am primit. În contextul din Apocalipsa, capitolul 10, dacă îngerul care ni se prezintă este Domnul Hristos, dacă cartea pe care o are în mână este cartea lui Daniel, mai ales acele părți care nu au fost înțelese până la timpul sfârșitului, marile lanțuri profetice, atunci a mânca această carte însemnează un interes deosebit, foarte profund, din adâncul sufletului tău, pentru studierea, pentru înțelegerea, pentru prezentarea tuturor oamenilor a mesajului cuprins de aceste profeții a cărții lui Daniel. Acesta ar fi, să spunem, comentariul ideii mănâncă cartea.
Imaginea simbolică. Haideți să citim și pasajul biblic și apoi să facem și o aplicație istorică, pentru că discutăm de un capitol care are aplicație în istorie, în istoria biblică, istoria creștinismului, mai bine zis. Apocalipsa, capitolul 10, de la versetul 8. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis, du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănâncă-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Cum s-a împlinit în istorie?
Haideți să repetăm istoria. Pe data de 15 februarie 1798, papa a fost luat prizonier și dus în Franța, unde a murit. A fost o știre trăsnet, bombă. Deci ceva care nu aș putea să compar cu un eveniment din lumea noastră de astăzi. Atât a fost de important. Ei, undeva la începutul lunii mai, știrea aceasta a ajuns în America, cu mijloacele de atunci, cu internetul de atunci. Când a ajuns în America, americanii au fost atât de impresionați de aceasta, încât data de 9 mai au spus să fie zi de post și de rugăciune, ca să înțelegem ce plan are Dumnezeu cu noi. Ceva deosebit se întâmplă. Evenimente deosebite ne stau în față. Nu știm care sunt. Dumnezeu să ne le descopere. Zi de post și de rugăciune. Deci observați, o națiune întreagă, în mod foarte serios, ia în calcul niște știri din lumea istorico-politică și se roagă lui Dumnezeu. În primii 40 de ani, 1800-1840, în America se produce o redeșteptare religioasă fără precedent. Iar această redeșteptare religioasă atinge punctul culminant cu studiul profeției lui Daniel 8, 2300 de zile. Și nu este doar 1, 2, 3, ci sunt zeci și zeci și zeci de oameni care studiază această profeție, care își pun probleme serioase, însă unul dintre ei, și unul mai simplu, un fermier, reușește să adune în jurul său o foarte mare mișcare care a cuprins între 50 și 100 de mii de adepți și până la 1 milion numărul celor care au auzit și au luat cunoștință cu mișcarea aceasta. Cum s-a produs? E foarte interesant. Omul acesta, care îl chema William Miller, și care era fermier, și care era un deist, care cam bajocorea pe predicator și de fiecare dată spunea, ăta aici a greșit cu tare, aici așa, aici așa, tot timpul făcea critici la adresa lor, la un moment dat trece printr-un moment de criză și își pune problema. Dacă cartea aceasta este a lui Dumnezeu și El ne-a trimis-o nouă oamenilor, eu, un simplu fermier, trebuie să o înțeleg, fără ajutorul altuia. Pentru că dacă eu trimit unui om o scrisoare, eu trimit ca el să o înțeleagă. Și îi scriu lucruri care noi le cunoaștem între noi, ne știm situațiile și când îi transmit ceva, omul acela înțelege. Ei, dacă Dumnezeu mi-a trimis mie o scrisoare, eu trebuie să o pot înțelege. Și a început să citească Biblia. La scurt timp și-a dat seama că este de înțeles, că este simplă, că este clară. Și-a citit, și-a citit, și-a citit, până când a ajuns la Daniel 8. Și spune, dacă toate le-am înțeles, trebuie să înțeleg și perioada aceasta. Hai să caut în istorie, hai să studiez. Și a ajuns la înțelegerea corectă că 1843-44 se încheie 2300 de seri și dimineți și sanctuarul va fi curățit. Sanctuarul, în concepția de atunci, fiind pământul, deci pământul trebuie curățit, pământul cum poate fi curățit? Prin focul lui Dumnezeu, deci 1843-44, venirea Domnului Hristos, focul lui Dumnezeu, curățirea pământului, începerea împărăției slavei. Asta a fost concluzia lui. Observați cum cartea a fost mâncată. Interesant este că din momentul în care a ajuns la această concluzie și până când a început să le spună oamenilor, a studiat și a restudiat acea profeție de N ori timp de 9 ani de zile. Și de fiecare dată aceeași concluzie. Și a spus, trebuie să fie ceva. Și în final, fiindcă nu se hotăra și îi vinea foarte greu să meargă să le spună oamenilor această solie, încheie cu Dumnezeu o înțelegere și spune, Doamne, dacă Tu într-adevăr vrei să mă trimiți pe mine și să le spun oamenilor că în jurul anului 43-44 pământul va fi curățit prin foc, atunci să vină cineva la mine și să mă invite să merg într-o biserică și să-mi spună precis, ca să le predic despre revenirea Domnului Hristos. Era deja un om bătrân, avea aproape 50 de ani. Și niciodată nu l-a invitat cineva să meargă la o biserică să predice. Și a spus, am să scap, că nu m-a chemat nimeni, nu o să mă cheme nimeni și mi-am făcut partea mea și am să scap. N-a trecut o jumătate de oră de când a făcut această promisiune lui Dumnezeu că nepotul lui, care locuia la vreo 50 de kilometri distanță, vine cu calul la el și spune, unchiule, tata te invită să vii sâmbătă la noi, să vii duminică, era sâmbătă dimineața, să vii duminică la noi și să ne predici despre subiectele care ne-ai vorbit tu de a doua venire a lui Iisus Hristos, pentru că nu avem predicator, predicatorul e plecat. Omul n-a știut ce să mai creadă. A fugit în grădină. A spus, Doamne, nu pot, n-am să mă duc. Dar, după o luptă teribilă, își dă seama că Dumnezeu a învins, își dă seama că acesta este un mesaj ceresc, pleacă și începe predicarea. Și de atunci nu s-a mai putut opri. Deci observăm că cartea aceasta, ce era? Daniel cu profețiile. Un țăran studiază până când convingerea este foarte puternică. Acesta este adevărul. Apoi Dumnezeu îl impresionează, du-te și spune lumii și nu poate să scape de chemare. Chemarea este extrem de precisă și de clară, să duce și spune lumii. Și lumea întreagă a fost trezită, a fost așa adusă la realitate că ne apropiem de ceasul revenirii lui Hristos și a judecății sale. Iată cum s-a desfășurat în mod concret, mănâncă cartea și ea îți va fi dulce. Bucuria că vine finalul, că vine Domnul Hristos.
Acum, într-un fel, reacția foarte pozitivă și încântătoare pe care William Miller a avut-o, au avut-o și cei care au ascultat mesajul. Acum, întrebarea este dacă această reacție a fost dată de... e datorită mesajului pe care îl are textul acesta biblic și mesajul acesta al revenirii lui Iisus Hristos, sau e vorba și de un context istoric în care acest mesaj a avut o anumită relevanță. Adică factorul informației și factorul timp, factorul istorie, pentru că vorbim și de o set de sigilare, s-au întâlnit și au dat acest rezultat, au dat această imagine.
Să reluăm. În Daniel capitolul 12, unde avem un paragraf paralel și cu îngerul și cu timpul, explicația timpului și cu toate acestea, când îngerul dă explicația timpului, spune 1260, 1290 și mai spune ferice cine va ajunge până la 1335. Calculul acestei profeții pe care noi am făcut-o la timpul respectiv ne ducea în anul 1843. Deci avem o profeție de 1335 care ajunge în 1843 și avem o profeție de 2300 care ajunge în 1843-44. Deci se întâlnesc două. Cea din Daniel spune, ferice de cine ajunge atunci, deci anul 1843 va fi un an fericit, iar Ioan în Apocalipsa 10 spune, cel care mănâncă cartea îi va fi foarte dulce în gură. Deci tot o stare de fericire. Deci observăm că avem din două părți și din două paragrafe biblice aceeași imagine. Aceasta este profeția. Când ne ducem în istorie și stăm de vorbă cu oamenii de atunci, avem o mulțime de declarații. Eu am găsit până acum două persoane precise, clare, pe nume, care au spus așa, cel mai fericit an din viața mea a fost 1843. Pentru că stăteam în preajma evenimentului revenirii lui Hristos. Totul în viața mea era pregătit pentru un singur lucru, să-L întâlnesc pe Iisus. Totul. Cel mai fericit an în viața mea a fost anul acesta. În ce consta? cartea dulce. Iată, acesta este împlinirea. Deci nu cred că e complicat, nu cred că e o filozofie. Este prima reacție sau primul efect al mâncării cărții, adică al studierii profeției, a înțelegerii mesajului, cu efectul Domnul Hristos vine, suntem fericiți, pe curând vom fi în cer.
Ideea este că, într-un anumit sens, de-a lungul secolelor creștine, aceasta a fost speranța creștinilor. Cu gândul acesta, intrau în arene, erau dispus să moară pe ruguri, să facă sacrificiul extrem, în ideea că se vor întâlni cu Mântuitorul. Dar care este cealaltă parte, amărăciunea?
Bine, e o distinție. Una este când, da, vom fi mântuiți, vom ajunge în cer. Însă când știu că peste 3 luni sau peste 2 luni voi fi în cer, când văd deja aproape și cu ochii parcă privesc acest lucru, e cu totul altceva. Deci, urgența și iminența revenirii Domnului Hristos niciodată nu a fost atât de puternică și atât de aproape precum a fost în anul 1843 și începutul anului 44.
Mă gândesc la un exemplu. Părintele, mama sau tatăl care își așteaptă copilul să se întoarcă și nu mai crede că va fi în viață când el va veni. Știe că va veni peste 3 sau 5 ani și la un moment dat primește vestea că săptămâna viitoare vine copilul. Și ideea aceasta că va fi în viață când vine copilul, pur și simplu îi umple de entuziasm și efectiv îi schimbă perspectiva de viitor. Cum înțelegem celălalt aspect, amărăciunea? Ce s-a întâmplat de fapt?
După ce o vei mânca și ea ajunge în pântece, va fi extrem de amar. E foarte simplu. Ultima dată fixată de către strigătul din miezul nopții a fost 22 octombrie 1844. A fost un moment culminant. Ziua a trecut, Iisus nu a venit și a urmat durerea. Începând cu 23 octombrie a fost marea dezamăgire, în care cei mai mulți oameni adventiști de atunci și-au pierdut credința complet, alții și-au pierdut credința în profeția biblică. Nu mai putem crede în profeția biblică, nu mai putem să ne luăm după profeție, ci credem că Iisus va veni odată. Iar alții au alunecat în fanatism, fixând noi date, făcând interpretări spirituale, că Iisus a venit în duh, că așa mai departe. Deci iată că observăm trei ramuri distincte, necredincioși în profeție sau spiritualiști. Ei, aceasta reprezintă amărăciunea, tristețea, durerea prin care au trecut absolut toți. Ei, în această durere au fost doar câțiva oameni, doar câțiva, care au spus: nu așa, fraților, haideți să citim din nou Biblia. Și citind Biblia cu lacrimile durerii de atunci, au început să fie mângâiați și să se schimbe puțin starea de suflet. Și au spus: uite, vedeți, dacă citim Biblia, e mai frumos. Și citind Biblia, au început să înțeleagă textele. Iar ceva mai târziu au citit Apocalipsa 10 și au spus: fraților, aceasta este experiența noastră. S-a scris și o carte, Măreția unei dezamăgiri. Și autorul care a scris această carte spune așa: dezamăgirea aceasta este măreață și este importantă pentru că a fost profetizată. Pentru că și ea era inclusă în planul lui Dumnezeu. Mie îmi place să spun acest lucru, cum și mie mi-a spus cineva, zic: cum să ajung la tine acasă? Și îmi spune: te duci așa, te duci așa, te duci așa. Și zice: la un moment dat se termină asfaltul și o să dai de un drum rău, cu gropi. După 300 de metri o să întâlnești casa mea. Te duci, te duci, te duci și când ai de drumul rău cu grop, primul lucru: domnule, trebuie să mă întorc, nu-i bine. Chiar am pățit treaba aceasta nu de mult. Zic, nu se poate să fie pe aici. Dar zic, hai să mai merg puțin. Și am dat de satul în care trebuia să ajung. Ei, faptul că acest drum cu gropi a fost profetizat. Într-un final, cartea va fi amară în pântece, înseamnă că suntem pe drumul bun. Înseamnă că acesta este traseul fixat de Dumnezeu. Și înseamnă că avem nevoie și de amărăciune pentru ca să ne putem curăți de o mulțime de lucruri rele și să ne pregătim mai bine pentru revenirea lui Hristos.
Acum v-aș adresa o întrebare care cred că nu o să vă prea placă, dar întrebarea este, vrea Dumnezeu să trecem prin situațiile acestea de amărăciune sau trecem de fapt prin situațiile acestea de amărăciune pentru că noi nu putem să înțelegem anumite lucruri așa cum sunt și de fapt ne limităm înțelegerea noastră la un context foarte comod, să zicem, sau cât putem să-l percepem atunci și ne imaginăm realitatea și textul biblic din perspectiva aceasta. Pentru că, într-un anumit sens, așa a fost și problema lor. Lor le-a plăcut foarte mult ideea aceasta că sanctuarul este pământul, pentru că pământul trebuie să fie curățit, ce este păcat, ce este păcătos e aici pe pământ. Și atunci au rămas cumva în contextul acesta și abia după aceea au descoperit care este problema. Și care a fost problema lor?
Eu n-aș putea să răspund direct la prima întrebare, dacă vreau sau nu vrea Dumnezeu, dar pot să răspund cu siguranță la partea a doua. Este absolut necesară și câte o amărăciune care va scoate și mai clar în evidență adevărul lui Dumnezeu. Vedeți, și în viața noastră fizică, de multe ori este absolut necesar să bei un ceai amar sau să bei ceva amar.
Sau ceai neîndulcit.
Care îți drenează mult mai bine fierea și alte lucruri și te aduce la o situație normală. Același lucru se întâmplă și în viața spirituală. Acest duș rece, care a fost amărăciunea, a scos în evidență adevărații creștini față de ceilalți falși. Din marea mulțime de entuziaști care erau acolo, au rămas cei cu adevărat creștini. Deci amărăciunea a făcut practic o selecție. O selecție. În al doilea rând, amărăciunea i-a ajutat pe aceștia să-și fixeze cu mai multă încredere credința lor în profeția biblică. Vedeți? Numai atunci când profeția și istoria merg față în față, ați observat fază cu fază, căderea papalității, un moment profetic, începutul sfârșitului, un moment profetic, începutul judecății, cartea dulce amară, toate aceste lucruri, deci, au mers exact. Și dacă mergem pe această linie de a identifica profeția în istorie și observați că uneori nici n-a putut fi înțeleasă profeția până când a venit momentul istoric, cum s-a întâmplat aici. Dacă acest lucru l-am fixat foarte bine, vreau să vă spun, niciun cutremur, nicio problemă gravă nu te mai poate clătina de pe poziția pe care ai ales. Așa că e bună și amărăciunea.
Da, bine, în contextul biblic de multe ori apar momente acestea. A fost în cazul lui Avram, de exemplu, care aproape a primit făgăduința unui copil, că avea un copil, a primit-o cu entuziasm, cu bucurie și până la urmă a fost foarte întristat, aproape că și-a pierdut credința că se va mai împlini făgăduința aceea. Dezamăgirea ucenicilor când Iisus Hristos a fost răstignit. Nu le venea să creadă, nu l-au recunoscut în dimineața învierii. Și așa mai departe. De fapt, mă gândeam la ce spuneați dumneavoastră. Practic, nu ieși cu Dumnezeu cu adevărat până când nu rămâi cu Dumnezeu și atunci când te dezamăgește. Dacă ești cu Dumnezeu, doar atunci când El îți răspunde la întrebările tale sau răspunde așteptărilor tale, Dumnezeu este un fel de instrument, este un fel de mijloc, nu este un scop în sine.
Uite, eu niciodată nu am zis și nu cred că Dumnezeu mă dezamăgește, ci zic altfel. Și atunci când îmi dă un pahar amar, e tot Dumnezeul meu care mă ajută să-mi curăț anumite lucruri care s-au adunat rău în mine. Deci când privim lucrurile din acest punct de vedere, este mult mai sănătos și este mult mai bine. Dezamăgirea este măreață pentru că este profetică. Dumnezeu a îngăduit această profeție ca să iasă și mai clar în evidență adevărul său, să iasă și mai clar în evidență creștinii săi autentici, așa mai departe.
Îmi place foarte mult un gând, apropo de cupa amară, de paharul amar, spunea cineva, un autor inspirat, că atunci când trebuie să bem un pahar amar, să nu uităm că mâna care ține acest pahar este mâna Dumnezeului nostru iubitor și El nu va îngădui să vină mai mult sau să bem mai mult decât putem să suportăm. E un gând foarte frumos, cu acesta aș vrea să închei, deși nu mi-ați răspuns la întrebarea unde a fost problema, ce au înțeles greșit, dar o să discutăm în emisiunea următoare, pentru că de fapt atunci vom vedea și ce s-a întâmplat și parcursul pe care l-a avut grupa care a rămas credincioasă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până când ne revedem, să auzim numai de bine. La revedere!